Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la dudecan de Julio 2016. Mosaico de visagioi, de lingvoi cae popoloi diversai, por proponi signon de harmonio cae misericordo. Papo Francisco tiel difinas la iam nun baldauan mondan tagon de la Junularo en Cracovo. Lition diris dum videomessaggio adresita al Pollando. La papo esprimas sian tutan gioion pro la rencontro cun la Junularo e la tuta mondo. Ocaso, chiu proponos al li ancau la felician rencontron cun la pola nazio. Cio, diras Francisco, estos laula signo della misericordo, dum citiu jubileo, cai en la danchema cai devotezza rememoro pri Sancta Johano Paulo la dua, chiu estis la stariganto della monda i tagoi della Junularo, cai gvidanto della pola popolo, dum gia jus data historia irado al liberezzo. Francisco sin adresas recte alla Junularo, chiu el ciui landoi, ec alvenas al Cracovo. La papo benas la deven landoin della gecnaboi, cai desiras che la irado alla monda tago estu pilgrimo de credo cae fratezzo. Pilgrimo, li aldonas, dum ciu ili povus perti la temon della tago. Beata i la misericordai, char ili trovos misericordon. Mi havas grandan desiron renconti vin, substrecas la papo, por proponi alla mondo novan signon de harmonio, mosaicon de diversai visagioi, de multai rasoi, lingvoi, popoloi cae culturoi, sed ciui unuigitai en la nomo de Jesuo, ciu estas la visagio della misericordo. La papo do sin adresas alla pola nazio, declarante che estas granda donazzo por li visiti Pollandon. Char, li diras, vi estas popolo ciu dum sia historio travivis multain el provoin, quelcain tre malmolain, cae ciu daurigis per la forto della credo, subtenata della patrinezza mano de Virgulino Maria. Protio la papo confidas sian gioion pro la pilgrimo alla Mariala pilgrim loco de Częstochowa, por entrempigio en la credon, chio, li diras, multe da bono faro salalì. La messo en la pilgrim loco della Nigra Madonna de Jasnagura, la visito alla concentreioi de Auschwitz cae Birkenau, la transiro della Sancta Pordo en la pilgrim loco della Dia Misericordo en Cracovo, estos la cefai etapoi della baldaua apostola voyaggio de Francisco al Pollando. Gi comencigios precise post unu semaino la dudexepan de Julio cae dauros gis la tridecunua della sama monato. La rencontro cun la geiunuloi ocasos l'autri momentoi, accepto, nocta viglado, cae meso. En campus misericordie, la detaloin della programma presentis alla giornalisto i pastro Federico Lombardi, directoro della Vaticana Gazetara Salono. La organizantoi li diris, calcul coniectas che la papo rencontos en campus misericordie inter 1 miliono cae duono cae 1 miliono cae 800.000 geiunuloin. En Częstochowa povus cesti inter 300.000 gis 500.000 personoi, pleparte poloi, ciui solenas la 1.500 da trevenon della bapto de Pollando. La credindezzo dell'Ecclesio passas tra la misericordo. Tion scribis la papo in messaggio sendita alla Domenicana ai patroi, ciui arigias in Bologno, Italio, por la generala capitulo. Cio, della pastista agado dell'Ecclesio, devas esti envolvita de tenerezzo, cae nenio de gia annonzo, cae de gia attesto, rilate alla mondo, povas difecti ie misericordo. Papo Francisco de proxime sequas la malfacilan situazion en Sud Sudano, cae li sendis leteron alla locai autoritatuloi entenantan fortan alvocon al pazzo. Tion declaris cardinalo Peter Turkson, ciu passint dimanche visitis Jubon, cefurbon della lando. La presidanto della Papa Consilio por Justezzo cae pazzo racontis al Radio Vaticana la suferoin della loggiantaro, cefe della rifugintoi, malgrau la batal halto ciu validas ec de hierau, che li volis anca uperi la sorgemon della papo por la vivo della loca cristana comunumo. Texto della hodiaua twittera messaggio della papo. Ni revemoru la maliunuloin cae la malsanuloin, ciui somere restas ofte pli solai cae povas trovigi en malfacilagioi. Pliai informoi, forpasis hierau post tagmese octec vin iaragia in Madrido Carmen Hernandez, quiu cune cun Kiko Arguello startigis la nov catecumenan iradon in Hispanio dum la sesdeca iaroi della pasinta iarcento. Sin rememoras la pli ol 22.000 nov catecumenai comunumoi cestantai in centdec landoi della mondo. La funebra rito ocasos morgau post tagmese in la catedralo de Almudena in Madrido. Gin celebros la cef episcopo della Hispana cefurbo, Monsignor Carlos Osoro Sierra. Comencigis lunde cae finigios post morgau en Darban, Sud Africo, la 21a internazia conferenzo pri AIDOSO. Prescau decoc mil inter sciencistoi, politicistoi, mondai estroi cae seropositivuloi arigis por discuti pri la nuna situazio de la epidemio de AIDOSO, cae pri la maniero atingi la celon liveri la curazzadon por viruso HIV al 30 milionoi da personoi ene de la iaro 2012. Ec de la comenzo de la epidemio, memorigas la agenteio de Unuiginta Nazioi por la lucto contrau AIDOSO, prescau 35 milionoi da personoi mortis pro malsanoi cun ligitai cun AIDOSO, cae oni coniectas che estas 70 milionoi da seropositivuloi en la mondo. Reage alla elpurigoi, effettivigitai post la fiasco della stat renverso last vendrede, Wikileaks pubblicigis prescau 30.000 emailoin appartenantain alla partio guidata della turca presidente Erdogan. Telefone la usona presidente Obama certigis alla turca collego plei grandan helpon de Washingtono por la esploroi concerne la respondezuloin pri la clopodita stat renverso. La occasantai esploroi, diris Obama, devas disvolvi per rimedoi chiui plifortigu la publican confidon ie la democratiae instituzioi cae la iuro. Ni finas per movada informo. Dauras spirit rice la congresso de IQE en Nitra, malgrau la problemetoi pro la vetero, pluvo cae frosto. Lundo, la decocana de Iulio estis la tria tago della congresso, ni pilgrimis al Marianca, la plei malnova slovaca Maria pilgrim loco. La post tag meso estis ecumena, la congressanoi restis, cun la celi congressanoi en Bratislavo. Hierau, quara tago, ocasis matene prelegoi, inter alie pri la sanctuloi ligitai cun Nitra, pri la patronino de Pollando Andreo Bobola, cai pri la historio della jubileo. Poste oni pilgrimis alla Calvario de Nitra, cai oni visitis la misistan museon. Hodiau la programo ecis per prelego pri Ucrainio. Aliai prelegoi estis pri Sancta Leopoldo Bogdan Mandic, patrono della Iaro della Misericordo, cae pri Esperanto Radio El Sendoi El Erfurto. Oni ancau presentis la resulto in de traduc laboro. Post tagmese oni ec veturis alternava por la meso in la loca catedralo, cae visito alla urbo. Morgau matene la congressanoi havos considon de IQE cae visiton alla sinagogo. La post tagmeso estos dedicita al prelegoi cun posta meso. Vespere oni trarigardos la pregeion de Sanctai Petro cae Paulo, post cio secvos orgen concerto de Stefan Lipping, cun improvisoi pri dec internaziai cristanai cantoi. La organizantoi de la IQE congresso en Nitra sin adresas al esperantistoi kiui iam estas en tiu urbo por partopreni en la universala congresso de Esperanto. Se oni iam estas en Nitra, oni estas invitatai partopreni en la malferma tago de la 69a congresso de IQE, vendredon la 22an de Iulio. Oni antau anonsu sin al retposto IQE.reto circa uvolvita a gomail.com, scribita per zo. Foto in caite texto in pri la nuno casanta IQE congresso oni trovos en la Facebook pagio de IQE, facile atingebla al clacante la simbolon de Facebooko kiu aperas alte dextre en la chef pagio de portalo IQE.org. Carega i gefrato in ia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.